უკრაინამ კიევის აღმოსავლეთით ქალაქებისა და თავდაცვითი პოზიციების ხელახლა დაკავება შეძლო. ევროკავშირი უკრაინის აღდგენისთვის სპეციალურ ფონდს შექმნის. რუსმა სამხედროებმა დღემდე უკრაინაში 125 ბავშვი მოკლეს.
ეთერშია მსოფლიოს ამბები.
მოგესალმებით სოფლიოში განვითარებულ მნიშვნელოვან მოვლენებს მე გოგანი ჟარაძე გაგაცნობთ. რუსმა ოკუპანტებმა დონეცკის ოლქში კიდევ ორი ბავშვი მოკლეს, მარიუპოლში 11 წლის გოგონა, იასნაიაპოლიანაში კი 14 წლის ბიჭი დაიღუპა. ამის შესახებ დონეცკის საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა პაველ კირილენკომ განაცხადა. მისი თქმით, მარიუპოლში ასევე დაღუპულია ერთი და დაჭრილია 5 ადამიანი. 25 მარტის დილის მდგომარეობით კი უკრაინაში რუსეთის ფედერაციის შეერღებული ძალების აგრესიის შედეგად 125 ბავშვი დაიღუპა და 184 დაშავდა. ამის შესახებ ინფორმაციას უკრაინული მედია უკრაინის გენერალურ პროკურატურაზე დაყრდნობით ავრცელებს. მათივე ინფორმაციით ამ კუთხით ყველაზე დიდი დანაკარგი კიევის ოლქმა განიცადა. იგი ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტრომ უკრაინაში მიმდინარე ომის შესახებ უახლესი სადაზვერო ანგარიში გამოაქვეყნა. ამის შესახებ ინფორმაციას BBC ავრცელებს. მათივე ინფორმაციით ანგარიში ნათქვამია, რომ უკრაინამ კიევის აღმოსავლეთით ქალაქებისა და თავდაცვითი პოზიციების ხელახლა დაკავება შეძლო. იგი ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, უკრაინამ კიევის ჩრდილო-აღმოსავლეთით რუსული ძალების უკან დახევაში ასევე გარკვეულ წარმატებას მიაღწია. რუსეთის თავისუფლების ლეგიონის ერთ-ერთი ქვედანაყოფის მეთაურმა, რომელიც უკრაინის შეერაღებული ძალების მხარეს იბრძვის, რუს სამხედროებს უკრაინის მხარეს საბრძოლველად გადასვლისკენ მოუწოდა. ოფიცრის მიერ გავრცელებული ვიდეო მიმართვა უკრაინის მთავარი დაზვერვის სამმართველოს გვერდზეა გამოქვეყნებული. ვთავაზობ ციტატას: 24 თებერვალს მედაჩემი დანაყოფი დიქტატორ პუტინის დანაშაულებრივი ბრძანების შემდეგ დამოუკიდებელი უკრაინის ტერიტორიაზე შევედით, მივხვდით, რომ ჩვენ აქ აშკარად არ მოვსულართ კეთილი განზრახვით, აქ არავინ გველოდა ყვავილებით, არამედ პირიქით, გავაძევეს და ფაშისტები გვიწოდეს. ამხანაგებო პუტინის დანაშაულებრივი ბრძანების შესრულებით თქვენ უდიდეს შეცდომას უშვებთ. 27 თებერვალს უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის დახმარებით მედაჩემი ასეული უკრაინის მხარეს გადავედით, რათა ნამდვილად დავიცვათ ხალხი ფაშისტების და ნაცისტებისაგან. თქვენ ჯერ კიდევ გაქვთ შესაძლებლობა შეაჩეროთ სისასტიკე, აცხადებს ქვედანაყოფის რუსი მეთაური. უკრაინის თავდაცვის სამინისტრო ომის დაწყებიდან ერთი თვის თავზე რუსული ძალების დანაკარგების შესახებ ინფორმაციას სოციალურ ქსელში ავრცელებს. უწყების ინფორმაციით, ამ დროისთვის რუსეთმა 16,000-მდე ჯარისკაცი დაკარგა. ტრისმთლიანი საბრძოლო დანაკარგი 24 თებერვლიდან 25 მარტამდე დაახლოებით 100 ჯარისკაცი, 16,000-მდე ტანკი, 561 საარტილერიო სისტემები, 291 მრავალჯერადი სარაკეტო გამშვები, 90 საზენიტო საბრძოლო სისტემა, 29 თვით ფრინავი, 115 შველმფრენი, 125 სატრანსპორტო საშუალება, 1089 კატარღა, 5 საწვავი სავზები, 72 ოპერატიული ტაქტიკური უპილოტო საფრენი აპარატი, 53 სპეცტექნიკა, 18. მიმდინარეობს მონაცემების განახლება, ერთად გავიმარჯვებთ, ნათქვამია უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. უკრაინელებს რუსეთის მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე თვითნებურად დაკავებენ და ოჯახებს მათი ადგილსამყოფელი შესახებ ინფორმაციას არ აწვდიან. ამის შესახებ გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისში აცხადებენ. მათივე ინფორმაციით, გაერო მშვიდობიანი მოქალაქეების დაკავების მინიმუმ 36 შემთხვევა დაადასტურა. გაერო სამოქალაქო პირების დაკავების სულ მცირე 36 შემთხვევა დაადასტურა. ოჯახებს ხშირად უარს ეუბნებიან დაკავებულთა ბედის შესახებ ნებისმიერ ინფორმაციაზე აცხადებენ ორგანიზაციაში. მათივე ცნობით, რუსული ძალების სამიზნეები ძირითადად ადგილობრივი თემის წარმომადგენლები, ჟურნალისტები და ის ადამიანები არიან, რომლებიც თავიანთ პროუკრაინულ პოზიციებს აფიქსირებენ. უკრაინის ომბუდსმენის ლუდმილა დენისოვას განცხადებით, უკრაინის 402,000 მოქალაქე ოკუპანტებმა იძულებით გადაიყვანეს რუსეთში, მათ შორისაა 84,000 ბავშვი. ომბუდსმენი ამბობს, რომ ეს ადამიანები რუსეთმა შესაძლოა გამოიყენოს როგორც მძევლები იმისთვის, რომ ზეწოლა მოახდინოს კიევზე თავის მოთხოვნების შესასრულებლად. დენისოვას ინფორმაციით, რუსეთში უკრაინის მოქალაქეები თავის ტერიტორიაზე გადაყავს ძირითადად ისეთი ადგილებიდან, როგორიცაა სტანიცია ლუგანსკიდან, ვოლმოვახადან და მარიუპოლიდან. Mariupolში კი ათასობით ადამიანი სარდაფებში ისე ურჩება, სადაც მათ წყლის, საკვებისა და მედიკამენტების მცირე რაოდენობა აქვთ. BBC-ის ინფორმაციით ამის შესახებ უკრაინის ვიცე-სპიკერი ირინა ვერეშუკი აცხადებს, მათივე ინფორმაციით იმედოვნებენ, რომ დღეს კერძო მანქანებით მშვიდობიანი მოსახლეობის ევაკუაციისთვის მარიუპოლში უსაფრთხო დერეფანი გაიხსნება. როგორც BBC უწყება, ქალაქი რუსულ საჰაერო თავდასხმებსა და საარტილერიო დარტყმებს მუდმივად განიცდის, რაც მაცხოვრებლებისთვის სასიკვდილო რისკია. მათივე ინფორმაციით მშვიდობიანი მოსახლეობის ნაწილმა ჰუმანიტარული დერეფნის მეშვეობით გასვლა შეძლეს, რასთან დაკავშირებითაც უკრაინელი და რუსი ოფიციალური პირები მოლაპარაკებებს აწარმოებენ. Ukrainish Gairus Adamianis uplebata jgupis monitoringis misiis khamtsqanelis Matilda Bogneris ganzkhadebit damkvirveblema informatsia miigres Alqashi mogtseul khalak Mariupolshi masobrivi saplavebis shesakheb matchoris 1-1-chi 203-de tsxedari iqo amis shesakheb informatsias gamotsema Guardiani avtseleps chven miviget informatsia ikarsebuli masobrivi saplavebis shesakheb ganutsxada jurnalistebs Matilda Bognerma misitkmit aghnishnuls satelitidan gadagebuli fotoebits ki adasturebs
ქვენუსმენთ მსოფლიოს ამბებს.
რუსეთის უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე დიმიტრი მედვედევი აცხადებს, რომ რუსეთი უკრაინის შეგრეწოდებულ სპეცოპერაციის შეწყვეტას მიზნის მიღწევამდე არაპირებს. მისი თქმით, რუსეთი იქამდე არ გაჩერდება, სანამ უკრაინის დენაციფიკაცია და დემილიტარიზაცია არ მოხდება. რუსეთმა დაიწყო სპეცოპერაცია უკრაინაში, რადგან მოსკოვის მიერ დასახული მიზნები დიპლომატიური გზით ვერ მოგვარდა. ამის შესახებ ვიცაუბრა პრეზიდენტმა, როდესაც სპეცოპერაციის დაწყების შესახებ განცხადება გაავრცელა. სპეცოპერაციის მიმდინარეობა და მისი ჩატარების გეგმები განისაზღვრება მთავარსარდლის მიერ, რომელიც კონსტიტუციის მიხედვით პრეზიდენტია. პრეზიდენტმა თავისი შეფასება წარმოადგინა, განაცხადა მან. მედვედევმა ასევე აღნიშნა, რომ უკრაინა უნდა გახდეს ნეიტრალური სახელმწიფო, რომელიც ანტირუსულ პოლიტიკას არ განახორციელებს. ევროკავშირმა პირობა დადო, რომ ომის შედეგად დაზარალებულ უკრაინის აღდგენისთვის სპეციალურ ფონდს შექმნის. შესაბამისი ინფორმაცია ევროკავშირის ვებგვერდზეა გამოქვეყნებული. რუსული სამხედრო აგრესიით უკრაინისთვის მიყენებული ნგრევისა და უზარმაზარი ზარალის გათვალისწინებით ევროკავშირი მზად არის მხარი დაუჭიროს უკრაინის მთავრობის სახელმწიფოს გადაუდებელი საჭიროებების დაკმაყოფილებაში და ომის შემდეგ დემოკრატიული უკრაინის აღდგენაში. ამ მიზნით ევროკავშირი თანახმა შექმნას ნდობის ფონდი და იწვევს საერთაშორისო პარტნიორების მონაწილეობა. ის მისაღებად ნათქვამია განცხადებაში. უკრაინული მედიის ინფორმაციით ქვეყნის ფინანსთა მინისტრი სერგეი მარჩენკო მიიჩნევს, რომ ქვეყნის ეკონომიკის პირდაპირი ზარალი 2022 წლის დაახლოებით 62 მილიარდი დოლარი იქნება, ხოლო სამომავლო ხარჯები 1 ტრილიონ დოლარს გადააჭარბებს. ევროკავშირმა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მიაღწია შეთანხმებას, რომლის თანახმად ბლოკი ოკეანის გადაღებიდან წელს მიიღებს სულ მცირე 15 მილიარდ კუბურ მეტრ თხევად ბუნებრივ აირს. აღნიშნული ნაბიჯის მიზანია რუსეთის გაზის იმპორტისგან დამოუკიდებლობის მიღწევა. განცხადება გაკეთდა მას მერე, რაც ევროკავშირის თავმჯდომარემ ურსულა ფონ დერ ლაიენმა, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა გამოაცხადეს მიზნობრივი ჯგუფის შექმნის შესახებ, რომლის მიზანია რუსეთის წიაღისეულ საწოლზე ევროპის დამოუკიდებლობის შემცირება უკრაინაში მოსკოვის შეჭრის შემდეგ. ევროპულმა საბჭომ შარლ მიშელი პრეზიდენტად დღეს მეორე ვადით აირჩია. ევროპული საბჭოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად, შარლ მიშელი 2 წელიწადნახევრით 2024 წლის 30 ნოემბრამდე აირჩიეს. მიშელი ასევე ხელახლა დაინიშნა ევროსამიტის პრეზიდენტად. ცნობისთვის, შარლ მიშელი ევროპული საბჭოს მესამე პრეზიდენტია, რომელიც თანამდებობაზე სრული ვადით იმსახურებს. და უცხოთ ის ბოლო ინფორმაცია, მთიან ყარაბაღში წუხელ ვითარება ისევ დაიძაბა. მთიანი ყარაბაღის თავდაცვის არმია მათი მისამართით აზერბაიჯანის მხრიდან 25 მარტის ღამით გახსნილი ცეცხლის შესახებ იუწყება. იტყობინებიან, როგორც სხვადასხვა კალიბრის ცეცხლს ასროლი იარაღის, ასევე უპილოტო საფრენი აპარატების გამოყენების თაობაზე. აზერბაიჯანი უპილოტო საფრენი აპარატების გამოყენების შესახებ ცნობას უარყოფს. მთიანი ყარაბაღის თავდაცვის არმიის თანახმად, წუხელ მომხდარის შემდეგ სამხრევი მოლაპარაკებები რუსი სამშვიდობოების მონაწილეობით ლიობით უშედეგოდ დასრულდა და აზერბაიჯანის შეერაღებული ძალები თავდაპირველ პოზიციას არ დაუბრუნდნენ. ამჟამად ადგილზე სტაბილური ვითარება ვრცელდება. ცნობები ორივე მხარეს დაღუპულებისა და დაჭრილების შესახებ სომხეთი ორ სამხედროს დაღუპვას ადასტურებს. აზერბაიჯანის თავდაცვის და საგარეო საქმეთა სამინისტროები უარყოფენ გავრცელებულ ინფორმაციას, როგორც შეტაკების, ასევე აზერბაიჯანის მხარის არსებული მსხვერპლის შესახებ და მას საინფორმაციო პროვოკაციას უწოდებენ. შეგახსენებთ აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის მთიანი ყარაბაღის გარშემო 2020 წლის 27 დეკემბრის შემდეგ განახლებული შეიარაღებული კონფლიქტის დროს ორივე მხარეს ათასობით ადამიანი დაიღუპა 44-დღიანი ომის შედეგად აზერბაიჯანმა დაიბრუნა კონტროლი ყარაბაღის ნაწილსა და მიმდებარე ტერიტორიებზე 4 რაიონზე რომლებიც ეთნიკური სომხების ხალხი იყო 1994 წლიდან კონფლიქტში მონაწილეთა მხარეს შეთანხმებით მალევე მთიან ყარაბაღში ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების უზრუნველსაყოფად რუსეთის 2000 კაციანი სამხედრო ძალა შევიდა. თქვენ უსმენთ სოფლიო ამბებს გოგანი ჟარაძესთან ერთად გვისმინეთ რადიო ჰერეთის ტალღაზე FM 102.8-ზე, რადიო ციტრუსზე FM 97.3-ზე და სამზე და რადიო თბილისზე FM 93.5-ზე. დროებით გემშვიდობებით, რადიო იწყება ჩვენით.